crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naša današnja gošća je dr. Radmila Šehić, lekar u hitnoj pomoći Beograd. Njena blagost, milost i dobrota pomogli su brojnim pacijentima, ponekad čak više od stručnih saveta. Lekarka piše i pesme, ume da ohrabri ljude da izdrže tegobe i životne nedaće. Čujmo je.
Mnogo toga Bog mi dao, kraj mene se zadržao. Kako milost da mu vratim, čime uslugu da platim? Shvatila sam, više vredim blagost, ljubav kad prosledim.
Evo, dragi slušalci, ovako se najavila naša današnja gošća, doktorka Radmila Šehić, doktorka i pesnikinja, možda prvo pesnikinja pa doktorka, jer kad je Bog darivao, očigledno vam je doktorka dao tu lepotu reči i danas i vi nas možete da obradujete rečima. Imate već 4 knjige poezije, nedavno je promovisana ta 4. Nadamo se da će ove godine biti i 5. Vi uvek pripremate novu. Pa evo, kad već govorimo o našem postanku, o tome da nas je Bog stvorio, zaista verujete da vas je Bog stvorio i da vam je darovao i milost i blagost i lepotu i ljubav?
Sve nas. Sve nas postoji i tvrdim, skoro ne mogu da tvrdim, ali sam lično ubeđena da je sve ono što se oko nas kreće i mi sami delo Božje. I da treba da postupamo prema Božjoj ljubavi, prema onome što treba da sagradimo u sebi, da sačuvamo lepotu, dobrotu. Niko se zao i loš ne rodi. Ubeđena sam da i ljudi koji imaju nekakve gorčine u svojoj prirodi, možda i nekakav izraz ljutnje, nisu suštinski loši, nego su potisnuli nešto što im je dato rođenjem iz ovog ili onog razloga i zaboravili su ili zapostavili ono što je najdelotvornije, a to je osjećaj ljubavi koji je najlekovitiji. Ja kao lekar to skoro mogu da tvrdim. Ljubav je način isceljenja, način podizanja, način vaskrsnuća iz nekakve bolesti, iz nekakvih teških životnih prepreka i problema, jer je život sam po sebi izazov i nama je data mogućnost da se borimo sa svim mogućim izazovima koji su pred nama, ali sigurno oružje u borbi protiv nevolje i zla je ljubav.
Doktorka, radite u hitnoj pomoći, gde je možda i najteže biti lekar. Ljudi tu dolaze kada im je najteže, kada ne znaju šta će, uplašeni su, što kažete, u današnjim uslovima i puni gneva i možda mržnje i koje čega zbog teških uslova u kojima se živi, ali ste vi poznati kada vam dođu ljudi da ih primate sa puno ljubavi. Odakle crpite tu ljubav? Uspete li tu ljubav da prenesete na svoje pacijente? Da li vi i od pacijenata očekujete ljubav? Na koji način, kada vi sa puno ljubavi njih primite, kako to prihvate? Da li se iznenade, se neko iznenadi zbog te ljubavi?
Meni je drago što sam poznata po tome da imam jako izražen blagonaklon odnos prema ne samo bolesniku, nego svakome ko sa bolesnikom ili uz bolesnika se nađe. Ljubav ne očekujem da se uzvrati, nego očekujem da probudim kod nekoga osjećaj ljubavi, da bi mogao to da ponese sa sobom i diseminuje u kontaktu sa drugim ljudima, u kontaktu sa živim bićima, ne moraju samo ljudi da budu. Dakle, prosto sam presrećna kad kod nekoga ko je recimo paćenik, jer po licu, po izrazu vidite da se neko muči, izazovete blagi osmeh, opuštenost, i onda znam da je moj stav veoma, veoma dobro došao. Ja bih toplo preporučila svim lekarima gde god da se nađu da se ponašaju u tom smislu, znači s mnogo pažnje, nežnosti prema svakome kojim se obrati za pomoć. A to nije teško ukoliko čovjek u sebi gaji taj osjećaj blagosti i milosti. Prenos takve pozitivne energije zaista čak i takvoj osobi dobrodošao.
kada čovjek pati, kada ga nešto boli, kada je u problemu, onda češće nekako gaji, kako se danas to kaže modernim rečnikom, negativno osjećanja. Imate li neki savjet možda za ljude gdje da nađu tu životnu radost, kako da se i u tim teškim trenucima nauče da budu, ajde opet da kažemo, pozitivniji, radosniji, da sve prihvatuju onako kako im Bog šalje i da naravno imaju pouzdanje u Boga?
Teško je dati nekakav savjet generalno. Mislim da bi svakom čovjeku ponaosob trebao da se obrati neko od pozitivnih, da kažem, ljudi, od misionara pozitivne energije, ali i takvi ljudi bi morali da potraže nekoga koje u tom smislu bogat, znači bogat duhovnošću. Kako bih savjetovala takve osobe? Pa eto, neka prvo pomisle da je dovoljno, to za početak, da je dovoljno što su se probudili, što vide svetlo dana, što vide da je oko njih sve u cvatu, da se čuje žagor ljudi, da je život tu, da teče, da i njih sa sobom, znači, nosi. I to je za nekoga koji je, da kažemo, potonuo, dovoljan razlog da isplivava. Zamislite što je lepo kad vi vidite, imate taj poklon koji je neprocenjivo skup, a pritom dat tek tako. To onda ustanu bez bolova, bez tegoba. To ljudi zaboravljaju. Pa mogu da izađu, mogu da prošetaju, da dodirnu stablo, da pogledaju, da dodirnu cvet. Zar to nije već razlog da se bude srećan? Za početak to je moj savjet, a sve ostalo samim tim kreće u pravom pravcu.
Lepota je svuda oko nas.
Apsolutno, samo treba koristiti ono što nam je rođenjem dato, da tu lepotu spoznamo.
Može li se to naučiti?
Pa to je nama dato rođenjem, znači nemamo tu šta nešto posebno da vežbamo ili učimo, ali je bitno prepoznati tu notu, vratiti se u doba kad smo bili deca, recimo, ne u smislu da ostanemo infantilni po ponašanju, ali vratiti nekakvu nevinost, nekakvu blagost i, hajde da se izrazim, spontanost koju deca imaju. I pretpostavljam da bi mnogima pomogao ovaj savjet, znači probudite se, pogledajte, ustanite u cik zore, vidite rađanje sunca, pogledajte kako se dan pojavljuje, rađa, i to će biti za početak dovoljno.
Možda ljudi umjesto kada ustanu ujutru pa počnu sve da kritikuju, da počnu da govore o svemu lepo. Kažu da kod nas, prema statističkim podacima, mada i u svetu, depresije su sve prisutnije, ali kod nas pogotovo, čak su neki skloni tome da kažu da smo i kao narod postali depresivni. Kakvi su vaši bolesnici kada dođu?
U hitnoj pomoći se zaista dešava se da se jave i takvi bolesnici koji imaju depresivne reakcije, ali bih pre rekla da je to, da su to ljudi koji imaju polimorfne tegobe. Depresija je samo prateći simptom nekakvog oboljenja. Klasičnom pravom depresijom se bave psiholozi i psihijatri. Ali ono što hoću da kažem, da je depresija znak slabosti. Dakle, straha od bolesti, ali verujte, ja kao lekar imam toliko iskustva da mogu i to da naznačim, da je bolest samo na neki način prepreka. Prepreka koja je data da proceni vaše sposobnosti i snage, koje vi sad testirate, koliko ste u stanju i mogućnosti da nešto što vam je život nametnuo, uz pomoć prirodnih, da kažemo, bogatstava unutar svog bića, prevaziđete, ili ako ne možete da prebrodite, u pravom smislu reči, a ono bar neutrališete, da vam ne ometa dalji život u smislu kvaliteta života i pružanja drugima mogućnosti da uz vas lepo i potpuno spokojno žive. Tačno je da je depresija sve češće prisutna, da je to zapravo mentalno nekakvo potonuće, nažalost, tako je kako je. Govorim ne o depresiji koja je kao bolest prisutna, nego o nečemu što prati inače čak uslovno rečeno i zdravog čoveka, način reagovanja. To je način spoznaje samog sebe i svoje okoline, dakle gubimo osjećaj za boje. To je duhovni daltonizam. Ajde tako da se izrazi, možda je grub izraz, ali primenji.
Duhovno slepilo možda
da,
još
i da. Da. Ne toliko slepilo, koliko osjećaj gubitka za boje koje život nudi i koje su tu, pored vas. Ja sam iskreno uverena da će depresije u tom smislu biti i savladane uz pomoć onih koji imaju dobru volju, dobru nameru i pomoći nekima. Ne mogu svi biti snažni, jaki, ne možemo to ni da očekujemo. Neko podnese manji teret sa velikom tegobom, a neko nosi veliko breme sa velikom lakoćom.
Da, svi smo različiti.
Svi smo mi različiti, ali moramo i takve ljude da razumemo i da im malo svoje tog svetla unutar sebe malo ubrizgamo na neki način, potpuno ne štedeći, potpuno ne zazirući od takvih ljudi, nego im pružiti ruku i pomoći da i oni postanu deo stvarnog života, da vrate one Božje darove koji su, eto, vidjeli ste, pročitala sam.
Da, koji ste pomenuli na početku.
Da dopuste, da se otvore sve pore, da se svi duhovni putevi otvore i da u njih uđe pravo svetlo.
Kako je vaše iskustvo? Da li ljudi koji veruju, koji se raduju životu, koji imaju, eto opet ta popularna reč, pozitivnu energiju, koji imaju ljubav zapravo, da li lakše prebrode svoje bolesti i tegobe? Često mi hrišćani čitamo u knjigama, naravno to i sve religije konačno o tome pišu, da se dešavaju i čudesna isceljenja i da prosto lekari nekada stanu pa kažu, pa kako? Kako je taj čovek mogao da se izleči kad je imao recimo karcinom, ajde da kažemo. Ali Gospod je to učinio.
Više nego sigurno, i bit ću kategorično u odgovoru, da. Sigurno je da oni koji su verujući, koji imaju jedan zdrav odnos prema ljubavi, prema životu, koji su u svojoj prirodi takvi da su pomireni sa samim sobom i da su pomireni sa Bogom, u miru sa Bogom, da su takve osobe one koje i najteže bolesti, ako ih zadese, mada su u suštini retko napadane takve osobe teškim bolestima, osim ukoliko je starost u pitanju, normalno biologiju ne možemo da izostavimo iz svega toga, jer telesno smo ograničeni.
Prolazni, nažalost.
Samo putnici, tako je. Ne hoću da kažem da taj dobar, zdrav odnos s puno ljubavi, s puno radosti, s puno hrljenja ka tome da je vera, ljubav i nada nešto što je neraskidivo. Dakle, i onaj koji ima problem fizički, jel tako, fizičko oboljenje nekakvo, lakše prebrodi, manje pati i desi se i zaista čudotvorna isceljenja. Možda to i nisu bile bolesti koje su stvarno postojale, ali je stanje takvo, faktičko stanje, da se bolest ne može na mestu gde za takvu promenu u organizmu jednostavno nema prostora, jer je iz mozga, iz glave, iz srca sve pokrenuto, znate, sve odbrane su na snazi zato što je svetlo oko takve osobe. Ne može takva osoba ni da doživi pravu propast. Vi sami znate, u medicini to je dokazano, čak je naučno dokazano, hajde da pomenemo i te vrste dokaza, da najbezazlenije bolesti odnesu čoveka prosto zato što je osoba, da kažemo, zatvorila sve prozore ka nečemu što se zove
prozore duše.
Bravo, izgovorili ste ono što sam htjela da kažem, prozori duše, prozori vere, i čuli ste i za oportunističku pneumoniju i druga oboljenja, da ih ne pominjem, prosto je smešno da sada navodim nešto što bi naše možda slušalce i zbunilo, ali bolesti koje su u pravom smislu reči čak za lekara krajnje bezazlene, odnesu jaku osobu samo zato što nema volje i nema vere u nešto što zaista postoji.
Kada smo zdravi, prosto imamo utisak da na to imamo pravo, a zapravo je i zdravlje dar Božji. Duhovnici koji su se bavili ovom tematikom kažu da je bolest uvek Božja poseta.
Odlično. Može li se tako reći? Kada je čovjek bolestan, on je i najbliže Bogu, verujte. Zato što se tada na neki način desi izolacija. Ljudi se inače boje bolesti. To je svakome poznato, i onoga ko je bolestan izbjegnu i da sretnu i da kontaktiraju. Tako da je čovjek, hajde da kažemo, sam sa sobom. Desi se da onda počne da raščlanjava nešto. Unazad se vraća. Zbog čega se to i to desilo? Gde je propust? Šta nije učinjeno? Šta je pak učinjeno da do toga dođe? Svega se sete, ali zaborave da su zapostavili nešto što se zove opraštanje, nešto što se zove pomirenje, nešto što se zove otvoreno iskazivanje ljubavi. I svakako da nikad nije kasno, apsolutno nikada nije kasno da se čovjek vrati na te staze i da krene. Nama lekarima je mnogo jednostavnije i lakše, posebno lekarima koji daju i deo sebe, ulažu da pomognu takvim osobama. Nama je mnogo jednostavnije ako ta osoba primi taj, da kažem, pelcer ponovnog nekog lekovitog ponašanja, bez obzira šta je u pitanju, jer istina i to što ste vi rekli, zaista je bolest iskušenje i primicanje, zapravo prilaz Bogu da se neke stvari, nešto što je izostavljeno u tom životnom putu, izanalizira i da se opet, hvala Bogu, uz pomoć zdravstvenih radnika, posebno onih koji imaju veliku volju i veliku ljubav prema čoveku i ljudskom rodu i svemu živom, da se izađe iz takvog stanja.
Ako ste malo čas da čoveka koji je bolestan i drugi ljudi izbjegavaju često, nažalost toga smo svesni, pa čak i najbliže, pa možda je to prilika da podsjetimo ljude, to duhovnici često govore, da treba svakoga dana obići nekoga koji je bolestan, ako je sam, pomoći mu. To je velika stvar, ne samo za onoga koji je bolestan, već i za onog ko ide i pomaže i čini.
Evo, odmah ću da vam kažem, bežeći od bolesnih, mi smo kandidati da obolimo. To je prosto tako. Jer taj strah od bolesti je strah od nečega što može svakoga da zadesi. Dakle, strah je od života, jer bolest je deo života. Nemojmo se da se plašimo ljudi koji imaju nekakvo oboljenje. Priđimo im otvoreno. Ne mora taj neko ko dolazi u vizitu, da kažem, da, u posetu, da bude lekar, da bude zdravstveni radnik, dovoljno je da dođe sa dobrom namerom. To je već put ka isceljenju, ali i sopstvenom zadržavanju zdravlja. Budite u to sigurni da onaj ko beži od bolesne osobe, zazire ili, ne daj Bože, je ismejava, je zapravo veći paćenik od onoga koji fizički pati. To je nešto što, evo, otvoreno kažem i stojim iza toga. Pomažući obolelom, zapravo uspevate sebe da izgradite, jer povećavate nivo, podižete nivo duhovnosti, a osobi koja je u trenutnom stanju, jer bolest je trenutna koliko god da traje, ipak je trenutno stanje, pomažući takvoj osobi, vi pomažete koliko njoj, a toliko i sebi. I nikada se to, verujte, postoje sile koje su mnogo značajnije od nas, budimo malo i sebični, nikada se to ne zaboravi.
Rekli ste također malo čas, govorili ste o praštanju, kako ste se vi tome naučili? Lako je to reći na rečima, ali nije lako u praksi, a možda i jeste, eto možda.
Uslov da oprostite je da zaboravite. Nikada ne možete nešto da oprostite ukoliko ne zaboravite. Ako kažete da, ja sam oprostio, a nisam zaboravio, onda vi niste oprostili, jer ponavljate u sebi nečiju pogrešku prema vama, namerno ili nenamerno, upućenu, sasvim svejedno. Da biste oprostili, vi morate da zaboravite nekakvu uvredu ili nešto što vas je jednog momenta ili već na duže vreme mučilo ili bilo vama upućeno kao negativne energije. To je jedini uslov, znači zaboravljanje ružnih, mornih stvari je jedini način da se oprosti.
Često ljudi kažu, a zašto da sad ja oprostim, bolji sam od njega, ili eto ja sam činio, a prijatelj ili najbliži nije bio dobar prema meni. Da li je to gordost čovekova? Da li je to naše ja toliko veliko da ne može u to ja da uđe i ono ti i mi?
Da vam kažem, onaj ko misli da čini dobro da bi mu dobro bilo vraćeno, taj dobro ne poklanja, nego prodaje. Prema tome, činim dobro iz čiste sebičnosti. To je, ajde, ja sam se ružno sad izrazila, ali primereno. Neka shvate oni koji slušaju ovaj divan program, drago mi je da postoji. Ako vi činite ljudima dobro, a pritom u sebi imate nečega trgovačkog,
kalkulišete,
neka, činit ću ja dobro, ali to dobro će mi taj čovjek vratiti i ja ću mu za sada pozajmiti to dobro, a on će meni duplo vratiti. Dakle, to je zelenašenje, to je kupovina, to je prodaja, to nije to. Ako vi učinite nekome dobro delo, učinite, ali gledajte da svaki dan pripremite da nekoga, pa makar prevedite staricu preko ulice, dete, pridržite pri izlasku iz autobusa, bilo šta što će da vas okrepi, što će, ne berite cvet, ostavite ga da živi,
da i drugi u njemu uživaju.
Bravo, hoću to, mislim, govorim o sitnicama koje život znače. Ne može svako da učini delo tipa, eto, sad ću nekome da kupim kuću ili ću nekome da poklonim ne znam šta.
Daj Bože da ima i takvi koji Amin mogu
Bože,
i hoće.
Ali polazim od najjednostavnijih stvari. Ako ja činim dobro, dakle da se ponovim, ako činim dobro da bi mi to dobro bilo uzvraćeno, onda to dobro nije blagosloveno. Onda to dobro nije pravo dobro. Ja mislim da ste me razumeli.
Kako se u čoveku nakupi toliko zla, a svesni smo da ima zla oko nas i u nama?
E pa to su zatvoreni prozori. Skuplja se, taloži se. To je kao kad zatvorite sobu, kad zatvorite neku prostoriju, ne otvara se, lepo ste rekli prošli put, ni prozor, ni vrata, nema utoka svetla, nema utoka vazduha, onda se gomila na taloženi, vazduh memla, puni se i kad uđete u takvu nekakvu prostoriju, vi ste skranuti, guši vas. Ima ljudi koji su kolekcionari, nažalost, meni je žao da i takvi postoje, ali kažem, ponavljam, ne možemo svi da budemo isti, niti ćemo da budemo, ali oni koji su nosioci Božje misli, Božje promisli, Božjih zapovesti, hajde i tako da se izrazim, moraju da pokušaju bar u kontaktu i sa takvim ljudima koji su gorki, razočarani, nemoćni, da pokušaju bar da nađu nekakvo mestašce, nekakav prorez, nešto gde će da osvetle taj prostor u ljudskoj duši i time će učiniti više nego dobro delo. Jer pazite, u kontaktu sa osobom koja je vama slična, vama je dobro, lepo se osjećate, ali vi morate tu nabujalu energiju ljubavi i lepote da prenesete i nekome ko to nema. Dakle, onaj ko ima u višku, neka da onome ko nema. I onda smo na pravom putu.
Pošto je ova emisija posvećena porodici, čitajući vaše knjige, ja mislim da ste se vi toj ljubavi naučili od bake i deke. Često su baka i deka predmet vaših pesama. Evo, prvo da čujemo jednu, pa ćemo onda nastaviti priču.
Da ja svoje bake nisam ni upoznala,
eto,
nažalost, ali sam o njima slušala od svojih roditelja. Samo jednog deke se sećam po ocu, drugog deku također nisam upoznala jer su rano poumirali, odnosno odživeli svoje fizičke živote, ali nešto od njih je ostalo i u meni.
Tako lepo pišete o njima, kao da ste,
pazite,
svakodnevno bili
sa njima. To je nešto što hoću da kažem, da je fizičko postojanje prolazno, ali postoji nekakva duhovnost koja ide s kolena na koleno i verujem da su njihove duše, jel tako, na pravim mestima i da bi da me podržavaju uz Božju pomoć u nečemu što mislim da radim dosta pristojno. Moja baka i moj deka kad su sami, reč ne puste, niti slovo, ni poglasa. Mislila sam, došlo im je sve do pasa i do grla, do jadila živovanja, svakojaka okupljanja, sva prva i druga stanja razmažena od rastanja. Ali nije. Duše čiste, duše gole, iskreno se toplo vole, toliko se dobro znaju, ćutanjem se ispričaju.
Šta mislite, koliko je porodica čoveku značajna u današnjim uslovima? Neki kažu da je porodica već deo prošlosti, da nam porodica nije ni bitna, mnoge porodice se i raspale. Šta vama znači?
Porodica se nikada neće da raspadne. Može da bude poljuljana, može da bude tretirana kao nešto što je prošlost, kao nešto što je nepotrebno. Ja mislim da je porodica jezgro života. Bez porodice ne može da se očekuje ni nicanje pravih ljudi, ni da kažemo na neki način rasadnik lepote. Iz porodice potiče praktično sve. Vi odatle dobijete, tako reći, gotove ljude koji su ili vrlo pozitivni ili u nedostatku pažnje i nege na neki način kandidati za preporod u izvesnom životnom periodu. Dakle, porodica je nešto što je neophodno. Neophodno, ja sam uvek zagovornik porodice. Sklona sam da kažem da sam to ponela jer sam imala divno detinjstvo uz roditelje koji su nama, meni i sestri, bili i vrlo privrženi i uvek spremni da nas posavetuju, da kažu kako bi trebalo da se nešto učini ili da se postavimo na ovaj ili onaj način, ali nikada grubo rečeno, nikada rečeno naredbodavno, nego uvek u jednoj lepršavoj priči, u nečemu što nas je zapravo dovodilo u kasnijem periodu odrastanja i do faze da se postidimo nekakvih svojih postupaka, a potom i da ih korigujemo na način koji smatramo da je u skladu sa vaspitanjem. Dakle, porodica, ali i škola, ali pre svega porodica je osnov svega. Mislim da bez porodice, pravog društva, prave ljubavi, pravih stvari u životu ne mogu ni da postoje.
U svakoj porodici, naravno, kada se mesi hleb, onda je to poseban događaj, kada taj hleb miriše u kući, onda je to prava kuća i prava porodica. Evo da čujemo i Dobri stari hleb, pesmu koju ste napisali.
Mome roditelju ruke mirišu na hlebne kore, iste su kao kod hleba na čelu usekle bore. Kada nas nedeljni ručak okupi oko stola, priča mu sav glas, dok kućom miriše kvas. Ponekad, kad je ko gladan ili mu blagosti treba, iz duše čupnem sredinu dobrog staroga hleba.
Drago mi je da smo evo u ovoj pesmi pomenuli i nedeljni ručak. Eto, opet danas, nažalost, život nas vitla na razne strane, pa tokom nedelje dešava se da porodica ne sedne zajedno za sto, da obeduje, što je vrlo tužno, ali eto, ako ne može bar preko nedelje, možda opet da podsjetimo slušalce da to učine u nedelju i da je to prilika da se svi okupe, da svi kažu šta su radili i gde su bili, da se malo oslušnu i da se čuju.
Nedeljni ručak je nešto što je nezamenljivo. Ako ne može jedne, ali ono svakako bar jednom u mesecu, jedne nedelje da se okupi porodica, da se dopuni nešto što se iscrpi tokom radnih nedelja ili tokom mesec dana ili godinu ili koliko god bilo, ali je neizostavno okupljanje porodice nešto što je u stvari obnavljanje izgubljene snage u životnim u životnim tegobama, problemima koje svi mi imamo, ali kad se vidimo sa dragim licima, sa dragim bićima, sa onima koje volimo i koji nas okružuju i koji nam nesebično pružaju sve i daju sve od sebe da nas usreće, onda zamislite kolika je to količina ljubavi, snage, sile koja vas podiže. I onda ste vi poklonik da i druge porodice, da i one koji se na isti način ponašaju, zavolite, podržite u tome. Ali ni u kom slučaju ne sme čovjek da bude zatvoren, već da to iskustvo prenosi sa generacije na generaciju, da se, ne daj Bože, ne zaborave stvari koje su čovjeka učinile čovjekom, a znate šta hoću time da kažem, osobom ili nekim ko drži do najviših ljudskih vrednosti.
Opet moram reći da danas često deca mere svoje roditelje, ponekad i nauče to od roditelja, u kući se mnogo toga nauči, pa onda i druge ljude mere kroz stvari. I stvari su postale mera naše vrednosti, nažalost. Justin Popović je pisao da je zapadni čovjek, obožavajući stvari, i sam postao stvar, izgleda da i mi nekako idemo ka tome. Danas deca, pa i roditelji, deci moraju da obezbede najskuplje patike, najskuplje stvari, ali vi pišete o jednoj drugoj vrsti ljubavi, pa evo, zamolila bih vas da pročitate pesmu Zakrpe.
Stideo se svoje majke što ko druge mame nije, pogurena do korača od pogleda oči krije. Zagrli je kad su sami, Deči ruke molbom sklopi, hajde mama, uspravi se zrnce strepnje mi otopi. Nije važno što su krpe na kolenu i rukavu, nek ja imam mamu jaku, neka imam mamu zdravu. Pogleda ga začuđeno, gle šta moje dete vidi, ne brine se zbog zakrpa, slabosti se moje stidi.
Da, zaista je divna i više slojna pesma. Slabosti, dobro, možemo ih se stideti, ali bolje bi bilo da ih popravljamo.
Tačno. Slabost je zapravo stid od nečega što nemamo razloga da se stidimo, od nečega što ne bi trebalo da bude razlogom našeg snebivanja. Svi smo mi materijalno različito obezbeđeni, tu nema dileme, ali je pravo bogatstvo duhovno bogatstvo. Što to dete iz moje pesme kaže, neke ima mamu jaku, neke ima mamu zdravu. Dakle, nisu bitne zakrpe po haljinama ili po džemperima ili već gde. To je nešto što, eto, jednostavno je tako kako je, ali je materijalno nekakvo dobro, hajde da kažemo uslovno rečeno dobro. Nešto što možda ako imate previše toga, ako težite svaki put, to vuče strašno, znate, nikada niste zadovoljni. To što imate nije dovoljno, nego još bi hteli. I još, nažalost, sve više ljudi koje sam sretala, koji se ponašaju po tom pravilu i tipu, začudi me to, iznenadim se, malo i razočaram. I uvek im kažem, nije pravo bogatstvo u tome što ćete živjeti u 1000 soba, jer ne možete u 1000 soba ni živjeti, nego u jednoj sobi. Ne možete imati ni 1000 kuća, ne možete imati ne znam šta. Kaže, to je moja obala, to je moje ne. Obala, reka, trava, zemlja, nikome osim Bogu ne pripadaju. Mi smo tu da to podržimo, da negujemo, čuvamo, da se pažljivo ophodimo prema svemu što je živo i što nas okružuje, jer neko i posle nas treba da dođe u tome da uživa. Pravo bogatstvo je u duhovnosti. To je moja poruka. Svakako da morate da jedete u toku dana, da morate da se obučete, da ne možete da idete u tankoj bluzici usred zime. Sve to može da se izreguliše, ali u granicama, u vrednostima koje vi sami možete tačno da procenite, da imate uvek dovoljno, nikad previše.
Danas, eto, opet ispada da samo kritikujemo današnje vreme, ali prosto podsjećamo ljude na neke stvari, pa onda će oni podsjetiti neke druge, pa eto tako, valjda će se nam onda svima biti bolje, da se ta ljubav širi, jer i ljubav treba da se širi, onaj ko ima treba da je daje i da dobija. E sada, danas je mnogo jedinaca, 1,5 dete, mislim da je prosek otprilike tako, a u kućama koje su mnogodetne, zaista je prelepo biti. Evo, vi ste jednu pesmu posvetili svojoj sestri.
Posvetila sam pesmu sestri koja mi u životu puno znači, koja je deo mog života, i reći ću vam da uvek kad god, evo, vidjet ćete u ovoj pesmi, imam nekakav, hajde da kažemo, problem, setim se i znam kome mogu da se obratim, pa čak i da se ne obratim, ali već samo prisustvo je dovoljno da se prekorači, prevaziđe nešto što sam mislila da je problem. Imam mnogo drugarica, bisera je svaka vredna. Ipak kažem, mami hvala, jer sestra je samo jedna. Igramo se u dvorištu, radost je očigledna. Ipak kažem, hvala tati, jer sestra je samo jedna. Desi se i da padnem, sve gledaju lica čedna. Ruke pruža, hvala Bogu, sestra što je samo jedna.
Šta se može reći ljudima koji su u svađi sa svojim sestrama i braćom?
Oni su u svađi sa samim sobom. Dakle, ne može ne postoji način da vas neko zavadi sa bratom, sa sestrom, sa ocem, sa majkom, da vas neko zavadi sa bilo čime ili bilo kim na ovom svetu. Ako imate problem sa nekim ko vam je blizak i najbliži i do vas, onda imate sigurno problem sa samim sobom.
U razgovoru sa prijateljima, kolegama, ljudima iz crkve, ponekad se čuje da ljudi eto kažu, moj bližnji je samo moja porodica. Šta je sa prijateljima?
Moja porodica je ceo svet. Normalno, vi imate jezgro. Jasna je stvar, jezgro je ono što vas okružuje svakodnevno. Odakle ste vi, da kažem, krenuli u život. Ali porodica je, moja je porodica, sve ono što je Božje delo. I ja sam deo te porodice. Dakle, ne mogu da se oglušim na nečiju patnju, bilo gde da se nalazi čovjek. Ne mogu da ostanem hladna na nečiju radost, bilo gde da se nalazi. Ne može da me ostavi nedodirnutom nekakva nepravda prema bilo kom živom biću. Dakle, ne postoji samo moja porodica, to svojatanje. Moje ovo, evo sad sam malo čas imala prilike da kažem, moje ono, moje ovo. Sve je to moje i sve je to naše i svi smo mi delo nekoga ko je iznad nas. I da budemo srećni što smo izabrani da vidimo sve ono što nas okružuje.
U vašim pesmama je puno ljubavi prema prirodi, prema biljkama, životinjama i tu ljubav prenosite na sve one koji čitaju vaše pesme. Evo da čujemo pozdravnu pesmu koja je vrlo zanimljiva i ona se pojavljuje i u prvoj, i u drugoj, i u trećoj, i u četvrtoj knjizi, ili tako, bit će u petoj.
Tačno, svaka strofa, zapravo svaki stih je naziv sljedeće zbirke. Tako da će ova prva pozdravna pesma, ja se nadam da ću toliko poživjeti, da je zaokružim kompletno sa svim mojim zbirkama. Kad mi se radi, radim. Kakva sve čuda znam. Cvetne krunice mije, vitke borove sadim, pticama kuće gradim i dlanim za uzlet dam. Kakva sve čuda znam. Da travku u stravku vrstam, da mravu pokažem put, medene kapi probam da pčelama pohvalim trud. A kad neću da radim, pod trešnjim sednem cvet. S neba na mene gleda ogroman suncokret.
Velika ljubav prema biljkama, u svakoj biljčici, životinjici nađete inspiraciju za neku pesmu, a sve to iz ljubavi.
Imala sam prilike da čujem, moj suprug kaže, da ga pomenem jer me zaista mnogo čemu bodri, inače u životu, kaže, onaj ko u tvom prisustvu ne oseti ljubav, nadiranje ljubavi, ima veliki problem. I ja sam mu na takvoj izjavi veoma zahvalna. Podstakao me je, ne da se pogordim, nego me je podstakao da povećavam dozu ljubavi. Gde god da se nađem, da je rasejavam, da je poklanjam, da je ostavljam, da se oseti i da se širi među ljudima. Ja se nadam da će ljubav da pobedi, da će dobro da pobedi, da će blagost da pobedi i da su ova, nazovimo ih, zla koja se dešavaju, koja prate čovečanstvo i ljudski rod, jednom potpuno da usahnu.
Pomenuli ste vašeg supruga, što mi je drago, prošle nedelje, baš kad sam vas zvala, on se javio i rekao, ja sam samo bodyguard, telefon je kod mene i inače ja njega ne poznajem, ali tako je bio drag i prosto kao da se znamo 100 godina, očigledno ste i vi mene pominjali, pa je tako i on čuo za mene. Ali evo, možda i ova prilika da mladim ljudima kažete, danas mladi uđu, uplove u bračne vode i pre nego što se i upoznaju, oni već odu na neku drugu stranu. Pa možda iz nekog vašeg iskustva, kako graditi tu bračnu ljubav i zajednicu? Eto, rekli ste da vam je muž podrška velika, da je veliki oslonac, da vam pomaže u svemu i vi sigurno ste to isto i za njega.
Da se ne ponavljam, ali mi je drago što to opet mogu da kažem, ljubav je temelj za sve, pa i za bračnu zajednicu. Tolerancija, razumevanje, ono što sam vam rekla što se zove praštanje uzajamno, svi smo mi ljudi, niko nije ni savršen, ni idealan, nije ni stalno pri raspoloženju. Dakle, sve to što čini život i što je u sklopu sa ljudskim nekakvim postojanjem nas ne čini nas svecima. Svi smo mi tu i da pogrešimo nekada i da kažemo nešto što se ne bi smelo da kaže, ali sve ono što sam do ovog momenta izgovorila važi i za to. Dvoje ljudi da bi živeli decenijama zajedno zapravo moraju da imaju razmenu ljubavi svakodnevne i misli se i na duhovnu, pre svega duhovnu ljubav, tako da verovali ili ne, nekada pomislimo nešto, istovremeno izgovorimo, a to nismo pominjali, niti smo imali uopšte tu temu načetu tog momenta, kolika je to mentalna bliskost. Dakle, to je ta podrška o kojoj govorim i na kojoj sam zahvalna i Bogu, jer čovjek mora ipak da nađe srodnu dušu da bi punim životom mogao da odživi zemaljski, jel tako, život.
Ali je lepo naći, je treba tražiti.
Traži se tako što se, znate kako, slični ljudi inače nađu. Čovjek je kao voda. Nađe put do utoka. Nađe put do mesta gde će da proboravi, odnosno da postoji.
Evo i na kraju počeli smo pesmom i da završimo pesmom. Jedna lepa pesma, Voštanica.
To je jedna meni veoma draga pesma. Sednem nekad pored vode, mirno hode. Po njoj cepte makazice, nad njom trepte sevalice. Učim kad od te vode sporohode. Po njoj žari srebro grana, pucka dugmat polirana. Nad tom vodom blagorodom gori sunce voštanica, sija kao lice sveca, niti traži ni tuzima, jednako je prema svima.
Slušali ste emisiju Mala crkva i našu gošću, doktorku Radmilu Šehić. Emisiju tonski realizovala Sanja Radenković, urednik i voditelj emisije Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Gospod neka vas čuva.